Obbo Damisee Kabbadaa Sardaa addunyaa kanarraa kan akka tasaa du'aan boqotani. Bitootessa sadii bara 2023 biyya Kaanaadaa magaalaa Toroontoo keessatti. Akka mucaan obboleessa isaanii Obbo Dinquu Lammaa Kabbadaa hiriyoota wasiila isaanii gaafachuudhaan VOA'tti himanitti Obbo Damiseen akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1929 mana barumsaa sadarkaa 1ffaa Hoolataatti sadarkaa 2ffaa immoo akka Finfinneetti baratan ibsan Obbo Dinquun. Obbo Dinquun waa'ee wasiila isaanii akkana jechuudhaan dubbatu.
Ayyee ani Dinquu Lammaa Kabbadaan jedhama. Obbo Damiseen immoo obboleessa abbaa kooti. Dhaloonni isaa caaseffama ammaatiin godina Shawaa Lixaa aanaa wal maraa ganda qonnaan bulaa duufaa jedhamutti dhalatee guddate. Kan inni dhalate egaati tilmaamaanii hiriyoonni isaanii warri naannaa inni dhalatee guddate wajjin dhalatanii guddatan namoonni tokko tokko ni jiru. Sanarraa akkan qoradhetti akkan odeeffadhe dhaloonni isaa bara 1929 ta'uu akka danda'uudha kan isaan herreeganii natti himanii. Teessuma koo yookaan wasiila koo Damisee akka sadittani talaalaa tokko akka maatitti ta'een akka eessumaatti akka wasiilaatti akka abbaatti ni ilaalaa. Yoon gara sanaan ilaalu Obbo Damiseen nuuf maatiidhaaf baay'ee nama garraamii nama garaalaafis nama rakkoo maatii isaa hubachuu danda'u nama akka abbaatti ijoollee isaa yoo gudeeda isaa keessaallee ijoollee dhalfachuu baate nuun akkasitti nama nuun ilaaluudha. Inni lammaffaan Damiseen akka Oromootti gaafa isa ilaalu nama baay'ee saba isaa jaallatu, saba isaa hubatu, rakkina saba isaa tasa arguun feene. Sadaffaa akka qabsaatti gaafa ilaalu jalqabumarraa kaasee nama qabsoo Oromoof dhalate jiruu biraan qabu nama jiruu qabsoo Oromoof jiraate dhumarrattis otuma waa'ee Oromoo yaadu nama du'eedha.
Obbo Aluu Daargee yeroo ammaa biyya Noorweey jiraatu. Jaalqabsoo Obbo Damisee akka ta'an dubbatan. Kan qaamaan wal argan bara 1980 mana hidhaa Dargii Masaraa Minilikii keessatti. Erga siyaasii hiriyaa fi michuuwwan qabsoo akka ta'an himan.
Eegachii baatanii akkam walitti dhufeenyi keessan akkam ture Obbo Damisee wajjin?
Misoomsonni adda bilisummaa Oromoo fi deeggartoonni bara sadi dhamani. Maa'ikalaa Dargii dhahoo qormaata fixanii waggaatti lamaaf walakkaa booda maa'ikalaawitti nu fidaniiti. Maa'ikalaawii yeroo dheeraa waan turreef mana tokkotti walitti qabamnee akka jiraannu kan jedhu gaafii dhiyeessine. Gaafii sanii walitti gallee maa'ikalaawii waggaa dheeraa yoo turru Damiseen itti gaafatamaa hidhamtoota siyaasaa adda bilisummaa Oromoo ture. Akkasumaan odoo jirru ani 1989 fulbaana hiikame. Damiseen yeroo sanii maa'ikalaawidha. Karshalleetti dabarsanii gartuu biraa wal gartuu mana hidhaa keessatti hafan waliin akka nama 12 ta'u. 1991 gaafa TPLF Finfinnee qabatu warra manni hidhaa karshallee cabee gallakkifaman keessaa tokko waggaa 12 fi wayii hidhame jechuudha. Mana hidhaa fi baheen hojii siyaasatti seene inni miseensa paarlaamaa ta'ee filame. Ani immoo hoogganaa itti gaafatamaa jaarmaa uummata adda bilisummaa Oromoo ta'ee jaarmaa damee siyaasaa jalatti hojjechaa waan tureef yeroo chaartarii ana waliinii hojii guddaa nama hojjete keessaa nama tokko. Yeroo nu chaartarii baanu Damiseen dhukkubsatee gartuun amnistii tokko Hoolaanditti gargaarsa fayyaa akka argatu waan fudhatee fi nu dura bahee jechuudha. Awurooppaa dhufe oduma inni tajaajila fayyaa argachaa jiruun immoo chaartarii keessaa baane. Ani immoo ergan biyyaa bahee Noorweey dhufe quunnamtii dhaabbataa qabna yeroo hunda isa waliin. Inni gaafa 28 guraan dhala halkan mana isaatti bakka namni hin jirretti kufee lubbuun isaa baatee siin jechuufan. Kanaaf ani inni yeroo waa baay'ee waliin hojjenne gadda guddaa natti dhagahama. Maatii isaatiif, firoota isaatiif, hiriyoota isaatiif, jaallan isaa hundaaf jabaadheen jedha.
Obbo Damiseen yemmuu hidhamanu itti aanaa pirezidaantii waldaa hojjettoota Itiyoophiyaa akka turan dubbatanii Obbo Hayiluun. Namni Obbo Damisee wajjiniin mana hidhaa sana keessa turaniin Obbo Ibsaa Guutamaasii kanuma mirkaneessan. Obbo Ibsaan Obbo Damiseedha wajjiniin akka mana hidhaa Dargii isa Masaraa Minilikii keessa jirutti yeroo jalqabaatii fi qaamaan wal argan dubbatan. Hidhaa booddee yemmuu mootummaan ce'umsaa dhaabbatu Obbo Damiseen abaa'oo bakka bu'uudhaan miseensa paarlamaa ta'an. Obbo Ibsaan immoo miseensa mana maree ministerootaa turan. Erga adde bilisumma oromo motumma cegumsa keessa bahe lamman isaanii biyya alaatti wal quunnamuu jalqaban.
Well, damisseeni anaa fi jaala qofa miti. Damisseeni akka obboleessa Quxusuutti ilaalaanii innis akkasumatti na ilaalaa ture. Baay'ee walamanna nama amanama nama arjaa nama yoomiyyuu icciti walii eegee jiraatu. Damisseeni mana hidhaa yoo wajjin turre kutaa guraaraas waliin hirmanneerra hamma gargar baanutti inni yeroo hundumaa hoogganaa keenya ture. Beettatarii yeroo hundumaa filannaani isa ture hammana amanamaadhaaf jaallatamaa ture. Akkas ture damisseeni qabsoo Oromoo caalaa waan beeku hin qabu. Waan fedha qabu fedha biraa hin qabu damisseena amma dhumaatti amma du'ee jedhanii nutti himanitti. Kanaafi nama akkasiitu dhabne nama qabsaa Oromoodhaaf jedhee kan jiraate Oromoodhaaf jedhee kan du'e isa duwwaa isanii caalchifadhaa jechuudha hunduma keessa.
Obbo Raayyaa Caalaa barreessa waldaa hawaasa Oromoo magaalaa Torontootii fi qindeessaa koree geggeessaa reenfa Obbo Damiseeti. Gaa'ee Obbo Damiseeni hawaasa keessatti qaban akkaataa du'a isaaniitii fi waa'ee geggeessaa reenfa isaanii irratti waan nutti himan qabu.
Bakki Obbo Damiseeni irraa qoodan fudhanne hin jiru. Nama hawaasa keessatti kabaja guddaa qaban akka abbaatti ilaalaman akka gorsituu hawaasa kanaatitti fudhataman kabajama nama ta'an nama dubbiin isaanii haalan dhugaatti bakka qabu lapheerra nama bu'u hunduu dhaga'u nama akkasiiti Obbo Damisee kan dhabne jechuudhumaaf gabaabadhumatti. Egaa erga gaafa guraan dhala 28 hospitaala seenanii guyyaa gaafa bitoota 3 egaa boqotanii jechaadha.
Haalli reenfa isaanii geggeessuu kun maalirra jira? Maaltus karoorfamame?
Warra tajaajila awwaalchaa warra godhanii wajjiniin wal qunnamnee waan kontiraata mallatteessantu jira biyyatti erguudhaaf. Sanbooda torban boruu jechuun gaafa 21 bitoota jechaadha. Gaggeessaa isaanii goona jennee ammaaf isa san lafa kaawwanne akka guyyaatitti waan jijjiiramu irraa inni ittiin fakkaatu tasa jijjiirame egaa namoota keenya hin beeksisne jennee yaadaa jirra. Borutti irra caalaa isaa hubannoo gahaa arganna. San irratti hundaa'uun dhoofne uummata keenyaafis odeeffannoo haaraa labsuudhaaf carraaqa.
Akka Obbo Dinquu Lammaa nutti himanitti reenfi Obbo Damisee yemmuu biyya ga'u kan boqotu magaalaa Hoolataa keessa.